wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa isniin bisha februari ee sanadka cusub ee 2024 waa shan. Waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid a barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan wejiga labaad ee bixitaanka ciidamada midowda afrika ee atmis.
amniga goobaha maaragtay muxuu ahaa ciidankaasi ay ka baxeen waxaa si buuxda u sugaya ciidanka qaranka soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan. awood ku filan ayayna u leeyihiin ciidamadu. dabcan sida muxuu ahaa isbedelku ku dhacayahna waa si aad iyo aad looga fakaray oo aad iyo aad loo qorsheeyey.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan baarlamaanka oo ka hadlay shaqaaqo dhowaan ka dhacday gudaha dhismaha baarlamaanka.
baarlamaan waajibaadkiisa ahaan jiraa wadahadal iyo wanaag, qof kasta asigoo kursigiisa fadhiyo inuu diido muujiyo, hadlo, hadduu rabo hadalkiisa kor u qaado waa fiican tahay, laakiin in miiskan isku qabsado oo maaragtay sidii amal ku socoto walaalayaa looma dulqaadan karo mar dambe ogaada.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka Antony Blinken ayaa socdaal cusub ku maraya bariga dhexe maanta oo isniin ah. socdaalkan ayay ujeedadiisu tahay in lagu dardargeliyo heshiis cusub oo xabad joojin ah oo laga gaaro Gaza si ay Xamaas u sii deyso dadka ay hayso. waa safarkii shanaad ee uu Blinken ku tago gobolka tan iyo markii uu dagaalka Gaza ka bilowday 7-dii bishii Oktoobar, wuxuuna ku soo beegmayaa maalmo kadib markii Maraykanka uu weerar argoosi ku qaaday kooxo hubaysan oo ku kala sugan Ciraaq iyo Suuriya oo uu sheegay inay xidhiidh la leeyihiin Iiraan. hindisaha cusub ee xabad joojinta ayaa lagu dejiyey wadahadallo 7 ka hor ka dhacay magaalada Paris oo ay ka qayb galeen agaasimaha hay-adda sirdoonka ee Maraykanka ee CIA iyo mas-uuliyiin ka kala socday Israa'iil, Qatar iyo Masar. waxaana lagu qeexay in bilowga hore la joojiyey dagaalka muddo 6 toddobaad ah, muddadaas oo Xamaas ay sii dayn doonto la haystayaasha Israa'iil, badalkeedana Israa'iil ay sii dayso Falastiiniyiinta ay hayso sida laga soo xigtay ilo ka tirsan Xamaas. xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Blinken ayaa la filayaa inuu maanta booqashadiisa ka bilaabo boqortooyada Sacuudiga, kadibna uu u gudbo wadamada Qatar, Masar, ugu dambeyntiina uu Israa'iil tego si ugula hadlo soo jeedinta ugu dambeysay ee xabad joojinta. taageerayaasha xisbiyada mucaaradka ee dalka Senegal ee galbeedka Afrika iyo booliska ayaa isku dhacay waxaa isku dhacdhac ku dhex maray caasimada Senegal ee Dakar maalintii Axad ee shalay, kadib markii madaxweyne Macky Sall uu ku dhawaaqay dib u dhigista doorashada madaxtinimada ee lagu waday in ay dhacdo 25-ka bishan Februari, taasoo dhalisay mowjado walaac oo caalami ah. maalin ka hor waqtigii ololaha rasmiga ahaa uu bilaabmi lahaa ayaa madaxweyne Macky Sall waxa uu ku dhawaaqay go'aan abuuray xaalad hubanti la'aan ah oo aan la garanaynin goorta ay soo dhammaanayso, isagoo sheegay in arrintan ay ka dhalatay khilaaf u dhexeeya golaha shacbiga iyo maxkamadda dastuuriga ah. xildhibaanada golaha shacabka ayaa baaraya 2 garsoore oo ka tirsan maxkamadda dastuuriga oo su'aalo layska weydiiyey hufnaantooda ku aadan dhexdhexaadnimada iyo habkay u wadayaan hannaanka doorashada. Maraykanka, midowda Yurub iyo gumaystihii hore ee Faransiiska ayaa walaac ka muujiyey in dib loo dhigo taariikhda doorashada dalka Senegal. mas-uuliyiinta waqooyi galbeed dalka Pakistan ayaa maanta sheegay in weerar ay koox maleeshiya soo qaadeen ay ku dhinteen ugu yaraan 10 askari oo ciidamada booliska ka tirsan, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 6 kale ka hor doorashooyinka guud ee dalkaasi ka dhacaya 7-daadkan. weerarka ayaa ka dhacay aagga ay maleeshiyaadku inta badan soo weeraraan ee Dera ee weliba Ismaaciil Khan u dhow, halkaasi oo ay mas-uuliyiintu ay ku warrameen in koox si xoogan u hubaysan ay xoog ku galeen saldhig boolis iyaga oo adeegsanaya qoryaha bila dhawaaqa ah iyo garnaylo, iyagoo sidoo kalena ciidamada ammaanka rasaas ooda kaga qaaday koor intii aanay goobta ka baxsan. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka, balse waxaa la tuunsan yahay kooxda tahriik taalibaan baakistaan ee sida kale loo soo gaabiyo t t b oo ah koox la mamnuucay oo inta badan weerar ku qaada ciidamada ammaanka ee ku sugan degmada khaybar ee gobolka bakhtuun ee dhinaca xuduudda dalka afghanistan iyo baakistan ay wadaagaan. intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. wararka ka imanaya magaalada beled xaawe ee gobolka gedo ayaa sheegaya in xalay magaaladaasi uu ka dhacay dil loo geystay dad badankoodu asal ahaan kasoo jeedaan qowmiyadda oromada. cabdirashiid cabdi caroog, guddoomiyaha degmada beled xaawe, ayaa dilkan uga waramay falastiin axmed iimaan.
waa mahadsan tahay walaal. xalay AM xilliga local timeka ay tahay oo
sagaal
saaci bar habeenimo, yaa waxaan maqlay rasaas maaragtay aada u tiro badan ciidamadii amniga oo xilligii ay isbedelayeen batroolka ama rondada wax loo yaqaano ay ka faa'iideysteen qolihii dhagar qabayaasha ahaa yaa markiiba ka falceliyey oo goobtii tegey. markii tegeyna waxay arkeen dad shacaaba oo rag iyo dumar iyo ciyaalba isugu jira oo qaarna meyd yihiin qaarna dhaawac yihiin. way ka falgaleen oo dadkii markiiba gawaaridii ambulance gargaarka degdega loogu yeeray cisbitaaladii loo kala qaaday. waaga markuu baryeyna waxaan helnay tirada saxda ee dadkii wax ku dhintay. waxaa dhimatay 7 qof oo islaan weyn oo waayeel oo 6 jira oo soomaaliya oo dadka deegaanka ah iyo 6 qof oo kasoo jeeda Ethiopia qowmiyadda oromada, 2 ay rag yihiin, 4 ay dumar yihiin. waxaa kaloo dhaawacantay 3 dumara oo oromaa iyo 2 caruura iyo nin asagana maaragtay oromaa. marka 6daas qofna dhaawacooda halis buu ahaa isbitaalada Kenyan qaar u gudbinay Mandera magaalada xuduudka
marka yaa dilkan geystay dad sama usoo qabateen
dil maya niman aan raadkooda qaadno oon daba cararnay ahaayeen oo haddana ilaamiya amniga ku daba jooga welina baaritaano iyo waxbaa socdaa laakiin farta hal meel unbay ku fiiqmaysaa 98% dilkaas ilaa hadda waxaan ku haynaa qolyaha argagixisada ee soomaaliya dadka hadda iyagula iyaguma dadka la cidka olaysamale qolahaas baan maaragtay u eedeynaynaa
al-shabaaba tuhmaysaa
maana doonna hadda inaan laami al-shabaab ah.
marka dadkan la dilay maxay ahaayeen, maxay gobolka u joogeen, maxay qabanayeen?
walaal dadku dad shacabo maaragtay qaxootiya oo ganacsi shaqooyinka yaryar u yimid oo deegaanka u joogay ahaayeen adduunka hadduu aragtay global tourism iska noqday dadkii migration ay sameynayaan Ethiopia ay ka imaanayaan Soomaaliya imaana qaar baa Soomaaliya ka tegay Ethiopia aadaya qaar baa Kenya aadaya qaar baa Kenya halka imaan halka usoo shaqo doona. magaaladan waa magaalo cross border xuduuda oo 3 wadan ay isugu yimaadaan. marka inta badan dadka ajaanibta oo usoo shaqo tago cris crossing ka sameynaya waa laga helaa, waa wax iska caadi ah, way joogaan inta badan.
marka xaafad sidee ahay deganaayeen, maxay qaxootiyay deganaayeen mise xaafad deegaan ahay ahaayeen, sideese loola soo baxay, ma hal meel ay deganaayeen mise meelo kala duwanaa laga soo bixiyay dadkan?
maya dadkan hal guriba waa hal compound oo maaragtay one facility weyn ay deganaayeen oo ayagu ay deganaayeen baa loogu tegay. sakaneyn waxdana ku dhaceen dee xabadaha lagu furay dabcan soomaaliya weatherka iska kulushahay hadhici karta in ayagoo dibadda jiifa oo qolalka aan ku jirin la helay. marka xabadaha maaragtay baasaa lagu furay dad xataa ma jirin oo inta lala soo baxay lala gunpoint lala dib istaagay dad xabadaha lagu furay oo dhinacyo guri dhan oo isweer laga qabtay wariyo dhinacyo lagala istaagay ahaayeen si automatic ah markii aan
marka walwal intee leegay dadka deegaanka arintan gelisay, gaar ahaana dadka aada sheegto qowmiyadaha kala duwana oo kenyaanka iyo itoobiyaanka isugu jira ee aada sheegtay inay magaalada joogaan?
dad dabcan argagax waa jira oo macnaha argagaxiso marka aad nolosheed argagaxisa ka dambeysa ama hawl argagax la dawa hawl argagax la cidkiisa ka argagaxisa kuwa deegaanka ka argagaxaya oo amnigoodii saafitiga haysteen hadda waxay ku muujinaysaa walaaca weyn kuwii martida ahaa ayay laftooda walaac bay gelinaysaa oo arrintaas dee shalay meelay nabad ku haysteen oo cidina aysa taageed gareen haddii maanta fandom targeting lagu sameeyo ayagii la taageed gareeyo dee culays bay ku keenaysaa dabcan argagaxisaas waa jira laakiin falcelin baa ka imaan doonta falcelinta ka imaan doontana waxay tahay dadkaas in xoogaa iyagu ay is aruuriyaan oo maaragtay lad kabacdi amnigoodii second thought ay siyaan oo ay ka fikiraan goobaha ay tegayaan iyo why iyo reasonka iyo xaalo badan ay ka fikiraan anaga laftiga anagana maadaama aan nahay madaxdii ka mas-uulka ah deegaanka amnigiisa dacdadan waxay nagu tahay laftiga anaga maaragtay su-aal calam su-aal bay nagu tahay aan inaan ka jawaabnaa oo dadkii shalay amnigooda aan u xaqiijinaynin oo hadda wax ku yimaadeen anaan tallaabooyin aan la imaanaa amnigooda aan ku xaqiijin doono iyo inaysan dhacdo noocaan oo kalaa aysan soo noqonin.
Dadkani marka ma ayagoo iska jiifa xabad lagu furay mise waa guryaha lagala soo baxay oo waa dad lasoo qaqabsaday ama guryahooda loogu tago lasoo bixiyay sidee lagu ogaaday?
Inaan su-aalaha aada baad iigu soo celcelinaysaa. Waxaan ku sheegi karaa dadka anagu maana taaganayn meesha lagu dilayay, laakiin investigationka iyo sida hadda preliminary investigationka ay tusayaan dadka dad ayagoo jiifo la laayay wey oo maaratay bas lagu xiro dhinacyada guriga laga istaagay xabad oo ana garan kartaa dee qofka haddii intaaso xabo oo intaaso bulad lagu rido waxaa dhici karta mararka qaarkood in qof keliya ku dhinta, marna waxaa dhici karta ciddi meesha joogto dhinac ay dhimato. Waan iska asbaab waxaan mulkamuudka maaragtay qof walba xilligiisu maaragtay iyo tegaya marka in dadkana marka intaa leeg ay dhintaan waa qorneyd.
Marka hooyada soomaaliga ama meesha iyadana wax ka deganeyd?
Ha deris bay lahayd markii ay xabada maqashay oo dadkan gurigan la xabadeeyey dadka neighborko next door ay ahayd markii la hadashay warwaayay tiri islaamweyn la xin jiray oo toos bay kufisa warwaayay tiri ayagana dee kule waxay diidayaan evidence iyo markhaatiy in laga helo ama qof uu arkay marka iyagana waa baas bay ku xireen.
Marka wax xiriir miidin lasoo sameeyeen saraakiisha Ethiopia oo ku saabsan shirkan gaar ahaan kuwa
xuduudmaya arrintan maanta waxay ahayd multi border efforts bay ahayd saddex waddanba waa maaragtay waa ka qayb qaadanay. Waxaan aada u mahadcelinaynaa dowladda Kenya saraakiishooda oo kuwii ugu sareeyay ilaa kuwii ugu horseeyay xuduudka yimaadeen dhaawacii nala gudbiyeen dhan kastoo nagala shaqeeyey qoladii kale ayagana xaggii ka yimaadeen. Waa yani wada shaqeyn oo maaragtay oo saddexda wadanaan yani maanta sameynay waxayna muujinaysay yani biseylka iyo daris wanaaga iyo hawshan hawl international maaragtay incidentl markii loo fiiriyo waa fal argagixiso falka argagixisan waa wax caalami ah oo la rabo qolo walba inay dhinaceeda oga qayb qaadato marka waa na yimaadeen waana contact dareen fact.
Marka maydki ma ama dhinacaasa ayagaa qaata mise adinkaa duuway?
May anagaa duuway dadku dad muslimiin ahaayeen marka tradition qofka dee muslimka meesha ku dhintoon baa lagu aasaa marka wax hadda codsi ayaga xaggooda ka yimid ma jirin shir guud aan wada galnay iyo xiriir aan wada sameynay iyo juhdi fara badan aan wada bixnay waxaan kala go-aansanay wixii dhaawacana inaan la tacaalno meeshii haddii ethiopia haddii kenya haddii soomaalita meeshii lagu daweyn karo ugu fudud in la gaaro wixii facility dheeraad u baahan oo degmada kabastigeeda ka weyn wixii dhinteyna aan ku duugno meesha aan ku duugno marka ayaa ku dhinteen.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdirashiid Cabdi Caroog, guddoomiyaha degmada Beled Xaawo oo u warramayay Falastiin. Axmed Iimaan, halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta isugu yimid kulan ay kaga hadlayeen shaqaaqo dhowaan ka dhacday baarlamaanka xilli ay socotay dood ku saabsan ansixinta habraaca wax ka beddelka dastuurka. Warbixintan waxaa inoo soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
kulan ay maanta xubnaha golaha shacabka ku yeesheen xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho ayaa looga hadlay qodobo kala duwan, waxaana ugu horeyn fadhiga lagu soo qaaday shaqaaqadii 24-kii Janaayo ka dhacday golaha baarlamaanka, kaasoo la sheegay inay ku dhaawacmeen qaar ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya. Gudoomiyaha golaha shacabka Shaqaadan Maxamed Nuur Shaqaadan Madoobe oo kulanka maanta shir gudoominayay ayaa ka hadlay dhibaatadii ka dhalatay shaqaaqadii golaha ka dhex dhacday dabayaaqadii bishii aynu ka soo gudubnay xilligaas oo baarlamaanka uu horyaalay ajenda ku saabsan ansixinta habraaca wax ka beddelka dastuurka.
Arrintan dhacday runtii meel xun bay naga gaartay. Haddana maadaama hilabaanadii qaladka sameeyey ay isgarteen in maaragtay arrintaas ay walaalahoodii hilabaanada kale ka raali geliyaan ay soo gorteen, anagana runtii arrimo muhiima oo masiiri aan horyaalaan isku haynta hilabaanada muhiim noo tahay. Anigu ka gudoon ahaan, xataa waad ogtihiin gudoomiye kuligeenka maanta adam imaan waa maaragtay walaasheen saxdii dhaawac ku gaaray, waa dhaawacan tahay dada meesha ku jabay, waad ogtihiin. Ayadoo waxaas inan ay jiraan waxaan qaadanay oo maaragtay in arrintaas ay inoo soo jeediyeen inaan isku qancino oo anigu arrinta ay sheegteen oo runtii in nagala hadlaan diyaara u nahay. Laakiin sideeti baarlamaan heldhabaan awooddiis waa codkiisii inaan maaragtay waxaas amadi soo noqoneen runtii waa ballan qaadeen ayagana. Guud ahaan waxaan rabaa inaan isla ogaado walaalayaal, wixii baarlamaan waajibaadkiisa ahaan jaraa wada hadal iyo wanaag iyo qofkas asiga kursigiisa fadhiyo inuu diido muujiyo hadlo, hadduu rabo xataa hadalka kor u qaado waa fiican tahay. Laakiin in miiskan isku qabsado oo maaragtay sidii amal ku socoto walaalayaal looma dul qaadan karo mar dambe ogaada, tan maanta tiin ugu dambeysa bay ahaanaysaa in maaragtay sabeenii waanwaan ku dhammayno. Maantan waxaan idinka codsanayaa inaan malay walaalaheen raaligelinta inoo soo jeed inaan qaadano, laakiin tiin ugu dambeysa bay ahaanaysaa intii la isku fiiro la isku dharbaaxo in haddana madaysaas ku dhammayno shaqdhigan lama aadi doono wixii kale ka dambeeya. Tan waxaan idinka codsanaynaa ka gudoon ahaan anigoo weli badaasi dhabka ugu badan ka dhacay anahay la gaarsiinahay inaan raaligelinta walaalayaan ka qaadano hawsha in loo socoto taaday codsanaya walaalayaal, arrintaas ma idin qaadanay.
Dhinaca kale, xildhibaan Yuusuf Gamaadiid oo ku hadlayay magaca xildhibaanadii qaybta ka ahaa muranka iyo shaqaaqadii ka dhacday baarlamaanka ayaa golaha ka hor sheegay inay raaligelin ka bixinayaan falkii ay sameeyeen, islamarkaana aanay dib dambe u soo laaban doonin dhacdo noocan oo kale ah.
Xildhibaanada sharafta leh, siduu hadda gudoomiyaha u sheegay, 24-kii bishii Janaayo wixii halkan ka dhacay laba arrimood, laba ficil ayay kala ahaayeen. Mid waa wixii dhaliyey ee annaga nagu dhaliyey, midna waxay ahayd wixii halkan ka dhacay. Waxaan isla garanay gudoonka wixii keenay ficilkaasiga annaga nagu dhaliyey, wadahadalna waa inooga furmay, waxna way inooga laaban yihiin. In la saxana waxa weyn balna inooga taalla insha allahu tacaala. Waxaan u soo istaagay marka anoo ku hadlaya saaxiibadayda afkooda ficilkii halkan ka dhacay, gacan ka hadalka isu bedelay. Golaha weynaha ama golaha shacabku iyo ummadda Soomaalida ee daawanaysaba wax u qalmay indhahooda iyo dhagahooda inay arkaan maahayn inay ka raalli ahaadaan inaysan soo noqon dib dabana u dhicinna. Gudoomkan kala hadalay ballanka waa inooga taallaa. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin.
Intaas kadib baarlamaanka Soomaaliya ayaa gudagalay ka doodista ajendaha maanta la hor keenay oo ku salaysnaa arrimaha siyaasadda iyo go-aamada masiiriga ah, kaasoo ay xildhibaanadu ku kala aragti duwanaadeen. Waxaana xildhibaanada qaarkood ay sheegeen in mowduuca ku saabsan ka doodista arrimaha masiiriga dalka uu aad u qoto dheer yahay, sidaa awgeedna gudoonka looga fadhiyo inay sharaxaan. Gudoomiyaha golaha shacabka Shaqaadan Madoobe ayaa xildhibaanada ka codsaday inaan la siyaasadeynin ajendaha kulanka, wuxuuna sheegay in guddiga joogtada ee baarlamaanku ay isaga u soo gudbiyeen mowduucan, islamarkaana uu ku qotomo arrimaha la xiriira dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka ah.
Sidaad ku ujeediin, ajendaha waa ka doodista arrimaha siyaasadda iyo go-aamada masiiriga ah ayaa lagu soo qoray. Walaalayaal, maalintii ugu dambeysay guddiga joogtada soo saarahayeen madaxweynaha dalka ka maqnaa aniga ma gudoomineynin, gudoomiye Sacdi walaashay gudoomineysay. Arrinta markii lasoo daray su-aalo badana aniga la weydiinayay, markii dambe guddigii joogtada xubnihiisa iyo gudoonkii gudoominayay iyo habdhooraha dadkii isweydiinay wixii ula jeedan, waxaan idhi arrintan maamul goboleed waa la weydiinayaan, xukuumad waa la weydiinaysaa, siyaasiin kasta waa la weydiinayaan maxay tahay. Waxay yidhaahdeen waxaan ula jeednaa arrimaha masiiriga maadaama dastuurka hoos doodiis ay furan tahay, in maaragtay masiiriga dalka yani dastuurka lagu saleynayo uu yahay in maaragtay dastuurka ka doodistiisi iyo maaragtay sidoo ku imaan karo wax loogu bedeli karo yani jeheynta saasaan ula jeednaa igu yiraahdeen idinkaba waa fahmi kartiin waad ogtihiin golahana golaha labada aqal oo isku jiro ayaa wax ka bedeli kara dastuurka waxaana keeni kara wax bedelkiisi xukuumadda keeni karta hal dowlad goboleeda keeni karta hal xildhibaana keeni kara yacni waxaa keeni kara afartan kun oo shacabka keeni kara markii soo gudubto golaha soo gaartana labada gole ayaa ansixin kara wax ka bedeli kara ayaa ka doodi kara dadweynaha dhegeysa xag ay u leeyihiin raayigooda inay dhiibtaan xag ay u leeyihiin siyaasiyiinta xag ay u leeyihiin laakiin waxaan rabnaa inaan la siyaasadaynin
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a markana kusoo dhawaada barnaamijka ilayska v o a waxay nala socodsiinaya maxamed colaad xasan
howlgalka midowda afrika ayaa toddobaadkii tegay soo dhammaystiray wejigii labaad ee dhimista ciidamada nabad ilaalinta ee ka jooga soomaaliya admis ayaa sheegtay inay wareejisay ilaa iyo 9 saldhig oo 7 ka mida ay ku wareejisay ciidamada soomaaliya xafladda 26-kii bishii lasoo dhaafay ka dhacday magaalada muqdisho admis ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay inay wejigan labaad ku saartay ciidamo gaaraya 3,000 oo askari meelaha ciidamadan ay ka baxeen waxaa ka mid ah magaalada kismaayo oo ay ka baxeen cutubyo ka tirsan ciidamada ethoobiya ee qaybta ka ahaa howlgalka admis iyo tiri ciidamada kenya ah gaar ahaan ciidamadii ku sugnaa xerada madhama ee waqooyiga kismaayo wasiirka amniga jubbaland jeneraal yuusuf xuseen cusmaan dhuumaal ayaa ka mid ahaa saraakiishii fududaysay bixitaanka ciidamadan barnaamijka elayska v o e da ayuu warramay
kuwa ethoobiya kelii ma aha kuwa kenyan iyo ethoobiyan buu iskugu jiraan oo sektarka lixaad ah oo ka qayb qaadanayay nabad ilaalinta midowda afrika ciidankaas muddo bay deganaayeen ama mudday ku dhex jireen hawsha nabad ilaalinta waqtigoodii baana dhammaaday xilligii ciidamada la dhimahayo ayay ku soo aadeen si nabadgelya oo sharfan ayay u joogeen hawshii loo idmaday wax saameyn ah ama wax dhibaato ah oo shacabka ay ku yeesheenna ma jirin taa sidaas waqtigaas bay maaragtay waqtigoodii baa dhammaaday
ciidamadan ayaa ku soo beegmay xilli dowladda soomaaliya ay dadaal ugu jirto sidii ay u bilaabi lahayd wejiga labaad ee dagaalka ay kula jirto al-shabaab oo meelaha uu ka bilaabmayana ay jubbaland ka mid tahay jeneraal dhuumaal ayaa qaba in ciidamada soomaaliya ay isku tashtaan isagoo rajo ka muujiyey bilaabashada wejiga labaad ee dagaalka al-shabaab
maadaama wejigii labaad la bilaabahayo wejiga labaad haddii la bilaabahayo oo ciidamada waa run wejiga labaad waa loo baahan yahay ciidan laakiin waxaan isleenahay dee haddaba wejigii koowaad ciidamo badan oo midowda afrika ah kama qayb qaadanin laakiin waxaan isleeyahay wejiga labaadna soomaalida waxay tidhaahdaa qabri iyo ninkiis loo kala tag marka dalka annagaa iskale dadka soomaaliyeed iyo ciidamada soomaaliyeedna way ku filan yihiin maxaan ku idhaahdaayey inay howlgalaan ciidanka ku filanna ama midka qaranka ha noqdo ama kan dowlad goboleedka ha noqdo wuu joogaa waxaan isleeyahay si weliba heer sare ah ayay u wejiga labaad uu aga bilaabmi doonaa ama maxaan ku ihaa howlgalkaas uga bilaabmi doonaa markii lagu dhawaaqo dowlad goboleedka jubbaland waana ku rajo weynahay aad baan ugu rajo weynahay in khasaaraha annagana uu yaraanayo guulaha annagana ay badnaan doonaan
jeneraal dhuumaal ayaa sheegay in hadda soomaaliya iyo maamul goboleedyadu ay haystaan tiro ciidamo ku filan iyagoo kaashanaya saaxiibada caalamkana ay fulin doonaan wejiga labaad ee dagaalka
hawaa ku filannahay waan ku filannahay ciidan ahaanna waan ku filannahay shacabkeenna annagoo kaashanayno soomaaliyeed muxuu ahaayey saaxiibana annagoo kaashan doonno aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan rajaynayaa mar walba qof kasta oo soomaali ah waxa waajib ku ah difaaca dalkiisa iyo jiritaanka xaqiijinta xuduudaha iyo gobonimada ummadda soomaaliyeed qof kasta oo soomaali sheegto ayay waajib ku tahay
meelaha ay ciidamada admis ilaahay hadda ka bixeen waxa u badan dhulka Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Shabeellada dhexe. Wasiirka amniga Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Khayre ayaa barnaamijka Ilaayska VOA da uga warramay goobaha ay wareejiyeen ciidamada admis.
Ilaa iyo dhowr xarumood oo waaweyn ay fariisimo ay ku lahaayeen ay ka baxeen waxayna ku wareejiyeen ciidanka dowladda federaalka, gaar ahaan ciidanka xoogga iyo ciidamada darawishta dowladda Hirshabeelle. Xarumahaas ama fariisimahaas ay baneeyeen haddaan wax kaaga tataabto gobolka Shabeellaha dhexe waxaa ka mid ah degmada Raageceele, deegaanka Xaji Cali, deegaanka Miirtaqwa, degmada Cadale iyo Biyacadde. Marka goobahaas ayaa ilaa hadda ka mid ah goobaha dowladda Hirshabeelle ay ka baxeen.
Qeyraha ayaa qaba inkastoo qorshaha bixitaanka ciidamada admis uu kusoo beegmay xilli dagaal oo garab looga baahan yahay, haddana waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku qasban tahay inay fuliso heshiiska dhimista ciidamadan oo ay horey u saxiixday.
Waxaa la yidhaahdaa qorshaha hadda socda ee dagaalka hadda socda iyo dhimista ciidamada admis aada u muddo xoogah inay isla jaan qaadi karin, laakiin maadaama dowladda federaalka heshiiska ay gashay fulinteedana ay qayb ka tahay, waxaan rajeynaynaa in la dedejiyo maxaa layidhaahda howlgalka wejiga labaad si maxaa layidhaahda isku filnaasho buuxda loo gaaro, deegaanada cadowga hadda ku sugan yahayna laga saaro. Taasa marka waxay keeni kartaa fursad ah in dhimista admis iyo dhulkii oo gacanta shacabka iyo dowladda iyo maamulka Hirshabeelle soo galay inaysan waxba u dhimi doonin.
Qeyre si lamid ah General Dhuumaal waxa uu ku rajaweyn yahay in ciidamada Soomaaliya ay awoodi doonaan inay ammaanka la wareegaan ugu dambeyn marka ciidamada admis ay dalka isaga baxaan.
Markii admis askari ugu dambeeya oo dalka ka baxayo inuu yahay dalka meel nabdoon, ciidanka xoogga iyo ciidamada kale maxaa kaashanaya isteedida iyagoo nin walba deegaankiisa uu gacanta ku haayo, dowladda federaalkana xuduudihii iyo goobihii maxaa layidhaahdaa ciidamada qalabka sida loogu talagalana ay joogaan, dalkana uu yahay mid lasugu socon karo oo xor ah. Ayaan rajeynana insha allah askarta ugu dambeysa ee admis ee howlgalka midigu Afrika dalka u jooga ee ugu dambeyn ka bixi doona dekedda Muqdisho iyo elaboorka sida wararka aan ku helayno inay noqdaan meesha ugu dambeysa ay ka baxaan, guud ahaan dalko nabad ah, dalko isku furan, dalko maxaa layidhaahda calanka buluuga ee qaranka Soomaaliyeed ka babanaayo, qawaarijta iyo argagixisadana oo xurka yah. Sidaa ayaan rajeynaynaa insha allah amaasanti.
Bishii Diseembar ee sanadkii tegay ayaa markii ay dib u bilaabeen wejiga labaad ee qorshaha dhimista ciidamada, waxay admis ammaanka Villa Soomaaliya oo ah halka uu ku nool yahay iyo xafiiska uu ku shaqeeyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxay ku wareejiyeen ciidamada Soomaaliya. Waxa kaloo ay wareejiyeen ammaanka xarunta golaha shacabka. Wejigii koowaad admis waxay dhimeen ilaa iyo 2,000 askari. Dhammaan saraakiisha admis ee munaasabadihii kala duwanaa ee bixitaanka ciidamada ka hadlay ayaa ammaanay ciidamada Soomaaliya iyagoo ku tilmaamay kuwo dhiiran, horumar la taaban karana sameeyey ilaa iyo bishii May ee sanadkii 2022. Qorshaha dhimista iyo bixitaanka ciidamada admis ayaa qayb ka ah dadaal saddex geesood ah oo ay wada fulinayaan guddi ka kooban dowladda Soomaaliya, admis iyo qaramada midoobay. Midowga Afrika ayaa sida qorshuhu yahay bilaabi doona wejiga saddexaad ee dhimista ciidamada, iyagoo Soomaaliya ka saari doona ilaa iyo 4,000 oo kale marka la gaaro 30 bisha Juun ee sanadkan. Wasiirka Xigeenka Warfaafinta Dowladda Federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala ayaan weydiiyey dareenka dowladda iyo bixitaanka ciidamada admis ee xilligan.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waa mahadsantahay colaad. Dabcan sidaad sheegtay admisna ay sheegeen dowladda Soomaaliya laftirkeedana ay sheegtay waa runtii muxuu ahaa sidii ballanku ahaa ay ku taagan tahay dowladda Soomaaliyeed inay fuliso qorshaha la wareegista amniga dalka iyo bixitaanka admis. Dhammaystirka wejigaas runtii waa guul kale oo dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaalida ay gaareen, waana mid muujinaysa sida dowladdu ay ugu taagan tahay in ay ofiso muxuu ahaa ballankii ay qaaday oo dhinaceeda ay kasoo baxdo. Waxaan rajeynaynaa insha allah in wejiyada kalena sidaas oo kaleeto si wanaagsan oo guul ay ku dhammaystirmaan.
Waa gartay marka goobaha ay baneeyeen ciidamada admis xerxeramiyey ciidamada dowladda ula wareegeen, mise waxaa jira meelo la baneeyey oo istaraatiijiyadii markii hore loo degay laga maarmay?
Dabcan horta guud ahaan amniga goobaha maaragtay muxuu ahaa ciidankaasi ay ka baxeen waxaa si buuxda u sugaya ciidanka qaranka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan. awood ku filan ayayna u leeyihiin ciidamadu. Dabcan sida muxuu ahaa isbedelku ku dhacayaxna waa si aad iyo aada looga fakaray oo aad iyo aada loo qorsheeyey. Xeryahaas intooda badan waxaa ku sugan ciidamada muxuu ahaa ammaanka ee Soomaaliya ku sugan oo amnigeeda sugaya. Dabcan muxuu ahaa sida ayagu ay u arkaan hadba inay amniga u sugi karaan ayayna u sugaan. Muxuu ahaa meesha ay u arkaan inaysan hadda markaas maaragtay muhiimad gaara lahayn ama aan baahi marka in ciidan joogaan aanay hadda ka jirinna. Dabcan way ka maarmaan meelaha kaleetana gacantay ku hayaan, laakiin waxaan ku xaqiiji karaa waxay tahay guud ahaan in dhulka ADMIS ciidamadooda muxuu ahaa ay ka baxeen ciidanka qaranku ay la wareegeen inuu hadda nabdoon yahay, dhammaantiisna uu ku jiro gacanta ciidanka amniga.
Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala, wejiga labaad ee dagaalka mar walba dowladdu way ku celcelisaa, diyaar garow muddo dheerahana wuu jiray, ma moodaa in waqtigu idinla fogaaday?
Dabcan wejiga muxuu ahaa labaad ee dagaalka abaabulkiisu waa socdaa, iyo dhammaystirka wejigii koowaad oo aada ogtahay in maalin kasta howlgallo ay socdaan, gaar ahaan hadda gobolka Galmudug iyo Hirshabeelle oo hadda howlgallada xooggooda ay ka socdaan. Waa ogtahay in maalin kasta lagu baacsanayo khawaarijta, haddii ahaan laga dagaalka dhulka iyo midka cirka, burburinta xarimahooda, ka xoreynta deegaanadii ay joogeen. Runtii si maaragtay horumar fiican laga gaarayo oo qorshaysan ay u socotaa. Dabcan dhulka dagaalku ka socdaa waa dhul aad iyo aada u ballaaran, waa dhul hadda intiisa badan dhulka laysla gaaray ah, dhul hawd ah oo maaragtay baadiya ah oo wadooyinkiisa iyo adeegiisu ay iska yar yihiin. Marka magaalooyinkii inta badan waa laga cayriyay nimanka, marka dhulka hawdka ah ayaa ayuu ka socdaa. Dhulka loo qorsheeyay wejiga labaad laftirkiisana lama fadhiyo oo howlgallo ayaa ka socda. Waa adiga la socda jubooyinka ilaa magaalooyinka xudunta waa khawaarijta ee Bu Aale iyo Jilib iyo meelaha kamidka in howlgallo ay ka dhaceen. Haddana dowladdu inay maaragtay sii wado oo hore ugu sii socoto ayaa muxuu ahaa ka go-an. Gobolka sidoo kaleeto Bay iyo Bakool, Koonfur Galbeed, Shabeellaha Hoose, intaba maalin kasta intaas ciidamada qaranku howlgallo ayay ka wadaan. Marka waxaan rajaynaynaa inuu si wanaagsan u xalismo.
Madaxweyne Wasiir Ku-xigeen, Soomaaliya cunaqabateyntii hubka waa laga qaaday, ciidamada ADMIS way baxayaan, ma la joogaa waqtigii ciidamada Soomaaliya ay awood ahaan la wareegi lahaayeen ammaanka dalka?
Dabcan sida aad sheegtay, Soomaaliya fursado iyo caqabado isugan intaba waa ka jiraan, laakiin fursadaha ayaa badan. Sida aad sheegtay, ciidankeennu waa dhismayaan, dowladnimadeennu waa xoogeysanaysaa. La wareegista muxuu ahaa ADMIS aan kala wareegeyno amniga muxuu ahaa gacanta ay naga siinayeen waa runtii tallaabo kale oo weyn oo muujinaysa xoogeysiga muxuu ahaa hay-adaha qaranka ee dowladda Soomaaliyeed. Waa tallaabo kale oo qeyb ka ah soo celinta sumcadda dowladnimada iyo in dalkeennu uu noqdo dal isku filan. Waa tallaabo aan rajaynayno inay wax weyn ku kabto muxuu ahaa taageerada tooska ah ciidankeennu ay helaan iyo qalabayntooda. Qaadista cunaqabateynta hubku waxay ahayd in jidka loo xaaro oo wadada loo baneeyo in ciidankeennu ay heli karaan qalabka ay u baahan yihiin iyo taageerada ay u baahan yihiin, oo iyadana aan rajaynayno insha allah inay helaan. Inkasta oo culaysyada iyo caqabaduhu ay badan yihiin, haddana dowlad ahaan kalsooni weyn ayaan ku qabnaa annagoo dadkeenna iyo allah subxaana watacaala kaashanayno in aan ku filannahay in aan khawaarijta iska saarno, in aan AMISOM muxuu ahaa ADMIS kala wareegno amniga waddankeenna oo ciidamadeennu ay ku filaadaan. Marka waxaan rajaynaynaa in muxuu ahaa caqabadahaas oo dhan insha allah aan ka guuleysano horumarkii sanadkaa soo dhaafay la sameeyey iyo midka hadda sanadkan muxuu ahaa la bilowdana, dhammaantood inay sii xoojiyaan geedigelinta qaranka iyo dadaalka aan ugu jirno in dalkeennu uu ka baxo oo uu ka bogsoodo boogihii iyo caqabadihii waqtiga dheer uu la tahay insha allah.
dhinaca kale, dadka ka faallooda arrimaha amniga Soomaaliya ayaa ku kala aragti duwan waqtiga bixitaanka ciidamada ADMIS. Cabdisalaam Yuusuf Guuleed waa agaasime ku-xigeenkii hore ee NISA, hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee Soomaaliya.
ciidan la wareega waa tiri karaa, xero waa lagu wareeji karaa. Cadad ciidanka AMISOM ku filan oo 400 waa la geyn karaa meel 500 joogtay ama meel 300 joogtay, 500 waa la geyn karaa. Laakiin muhiimaddu waxay tahay waxa ADMIS u dhammaystirnay oo mashiinada iyo maaragta matoorada iyo shidaalka, waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliya logisticas weli wax weynaa ka dhiman. Waana waxaan isleeyahay sax maaha waqtigan bixitaanka cadadka intaas la-eg inay baxaan ciidanka Amison. Marka aniga ciidanka Soomaaliya ciidan ahaantooda geesinimadooda iyo ma runtii ma dhaliilayo, laakiin waxaan shaki ka qabaa ciidanku inaysan u dhammaystirmeen waxyaabihii ay u baahnaayeen oo ay ciidan kumbida ku noqolahayeen. Hadday tababar noqoto inaysan u dhammaystirneyn, hadday aaladda ama qalabka lagu dagaalama noqoto inaysan u dhammaystirneyn, waxay u dhow waxa aynu soo maysatana inaysan haysanin. Uma malaynayaa admis in isbeddel lagu samayn karo bixitaankooda, laana waqtigooda waqti la qararo weeyaan. Markastana qaabkay u baxayaan oo cadada go-aanay ku baxayaan.
Jaamac Maxamuud Cabdulaahi oo ah qabiir dhinaca nabadda iyo dib u heshiisiinta ayaa u arka ciidamada Soomaaliya inay ku filan yihiin ammaanka dalka. Dhimista iyo bixitaanka ciidamada admisna aanu waxba u dhimaynin Soomaaliya.
Dee haddaan idhaaho way isku filan yihiin keliya, waxaa laga yaabaa dee in maga ogtay u baahan yihiin in la fahmo. Laakiin hal su-aal aan isweydiinaynaa oo ah Amison markay timi dalku siduu ahaa, dowladdu siday ahayd, xaaladu siday ahayd. Marka halkan waxaad ka garan kartaa inuu isbeddel weyne yimi, korriin badani yimi dhinaca dowladnimada, dhinaca nidaamka, dhinaca horumarka maaragtay iyo dee dhinaca amnigaba oo maaragtay marnaba lama barbardhigi karo markii ay yimaadeen. Marka haa, waxaad odhan kartaa isbeddel weyn oo la sameeyey dartii waa la isku filaan karaa. Waxaana ka markhaatiya dee dhacdooyin fara badan oo taariikhda meel fog aan laga raadinay. Iminka meelaha maaragtay dee dalka ahee aanay joogin Amison yaa ilaaliya yaa gacanta ku haya. Meelaha ay ciidamadan Amison joogeen waxay ahayn holdin waxa la yidhaahay ku jireen gacan ku hayn iyo maaragtay faranta dee may joogin. Markasta waxaa ka horreeyay ciidanka Soomaalida kasii horreeyay. Ciidanka Soomaalida wuxuu xadidnaa tababaro fara badan oo Turkiga maaragtay iyo Eritrea iyo Uganda iyo meelo fara badan maaragtay dalka gudihiisa ba ka dhacayna. Dee waxa weeyaan intaasoo dhiba waxay ku tusaysaa intaa dee waxa soo baxaya ciidan iyo awood baa dee soo kordhay. Marka haa, waxaan odhan karaa marka horeba meelahay ku jireen waxay ahayd backup ay u ahaayeen ciidanka Soomaalida. Xitaa marka meel la gelayo dee way daba socon jireen. Marka haa, way hayn karaan aniga waray ku filan yihiin. Dabcan diyaar garow badanna dee wuu jiray.
Dhammaystirka wejiga labaad ee dhimista ciidamada admis ayaa ku soo aadaya iyadoo bishii December ee sanadkii tagay lagu taageeray magaalada New York ee dalkan Maraykanka qorshaha horumarinta amniga Soomaaliya. Qorshahan oo ay dowladda Soomaaliya aqbashay ayaa eegaya qaabka loo wajahayo ammaanka Soomaaliya kadib marka ay admiska baxdo. Qorshahan ayaa loo gudbinayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo golaha amniga ee midowga Afrika 13-ka bisha March ee soo socota si ay u ansixiyaan. Waxaa kaloo ay wejiga labaad ee dhimista ciidamada admis uu ku soo beegmayaa iyadoo Soomaaliya laga qaaday cunuqabateyntii hubka ee saarayd, deymihii laga cafiyey, dhinaca kalena ay ku biirtay dalada dhaqaalaha ee bariga Afrika. Inta ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadka ku soo qaadanay wejiga labaad ee dhimista ciidamada admis ee Soomaaliya. Barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka iyo boggeenna Facebook. Intaan barnaamijkan mid la mida ku kulmaynana waa Maxamed Cola Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. taageerayaasha xisbiyada mucaaradka ee dalka Senegal iyo booliska ayaa isku dhaca ku dhex maray caasimada Senegal ee Dakar maalintii axadiya shalay kadib markii madaxweyne Macky Sall uu ku dhawaaqay dib u dhigista doorashada madaxtinimada ee lagu waday inay dhacdo 25-ka bishan February, taasoo dhalisay mawjado walaac caalami ah. Warbixin ayay arrintaasi ka qortay wakaaladda a f b.
maalin ka hor waqtigii ololaha rasmiga ahaa ee doorashadu uu bilaabmi lahaa ayaa madaxweynaha dalka Senegal Macky Sall waxa uu qarankiisa geliyey xaalad hubanti la'aan ah oo aan la garanaynin xilliga ay dhammaanayso, isagoo sheegay in arrintani ay ka dhalatay khilaaf u dhexeeya golaha shacabka iyo maxkamadda dastuuriga oo ku saabsan diidmada musharaxiinta qaar. Xildhibaanada ayaa baaraya laba garsoore oo ka tirsan golaha dastuurka oo su'aalo layska weydiiyey hufnaantooda ku aadan hannaanka doorashada, iyagoo dhegaysanaya baaqa qaar ka mid a musharaxiinta mucaaradka ah boqolaal rag iyo dumar isugu jira oo da' walba leh oo lulaya calanka Senegal ama xidhan shaadhka xulka kubadda cagta qarankaasi, ayaa gelinkii hore ee shalay isugu soo baxay waddo ka mid ah waddooyinka waaweyn ee caasimadda Dakar. booliska ayaa ku jawaabay sunta dadka ka ilmaysiisa kadibna waxa uu ay ka daba tageen dibad baxayaasha oo ka cararay wadooyinka halka qaar ka mid ah banaanbaxayaashuna ay kaga jawaabeen dhagaxaan ay ku tuureen booliska sida ku cad heerka doorashada senegal ugu yaraan 80 maalmood waa inay dhaafsiisan tahay inta u dhaxaysa daabacaadda wareegtada qeexaysa taariikhda doorashada sidaa darteed codbixinta ugu horeysa ee hadda la qaban karo waa dhammaadka bisha abriil musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ayaa sheegay in maalinta axadda ay bilaabayaan ololahooda doorashada iyagoo kasoo horjeeda dib u dhigista rasmiga ah xisbiga mucaaradka ee ARFM ayaa sheegay in si nidaamsan ay u diidayaan dib u dhigista doorashada xabiib sey oo ka mid ah 20 musharaxa ayaa sheegay in xisbiyada mucaaradku ay shireen ayna isku afgarteen in ay si wada jir ah u bilaabaan ololahooda doorashada duqii hore ee magaalada caasimada ee dakar khaliifa saal ayaa ku baaqay in xoogga dimuqraadiyadda ah in ay midoobaan khaliifa saal ayaa dhaleeceeyey waxa uu ku tilmaamay inqilaab dastuuri ah oo uu ku eedeeyey inuu sameeyey hogaamiyaha dalkaasi maki saal sida uu hadalka u dhigay maraykanka midowda yurub iyo faransiiska oo dalkaasi hore u gumaysan jiray ayaa dhammaantood walaac ka muujiyey in dib loo dhigo taariikhda doorashada midowda yurub wuxuu ku baaqay doorasho deg deg ah daah furan oo loo dhan yahay oo lagu kalsoonaan karo wasaaradda arrimaha dibadda ee faransiiska ayaa iyaduna ku boorisay mas-uuliyiinta dalkaasi in ay dhammeeyaan hubanti la'aanta si codbixintu ugu dhacdo sida ugu dhaqsiyaha badan waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sidoo kale ugu baaqday dowladda senegal in ay muddayso taariikhda doorasho xor iyo xalaal ah oo waqtigeeda ku dhacda halkaad dhegeysayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a markana kusoo dhawaada faaqidaadii ciyaaraha toddobaadka waxaa nala socodsiinaya mahad cali xeedar
kulabkana barnaamijkeen waxaanu diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamadii laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga seri eda talyaaniga liligaha sbain iyo bundesligaha dalka jarmalka waxaana ku falanqayn doonaa dhammaan kulamadii laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub waxaana barnaamijka marti igu ah oo ila falanqaynaya ayaan bashiir daahir oo ka mid ah gabdhaha saxafiyiinta ah ee falanqeeya ciyaaraha islamarkaana ka howlgasha idaacadda ciyaaraha gool ee magaalada muqdisho burhaan cali macow oo isna ka mid ah wariyaasha ciyaaraha tegiye ee jooga muqdisho iyo dalmal cabdulqaadir jimcaale oo in badan ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay ayaan bashiir daahir oo aan wax ka weydiiyey waxaabihii laga bartay kulankii weynaa ee dhexmaray kooxaha arsenal iyo liverpool
waan ku dhowahay mahadow barnaamijka v o a haddii aan u gudagalno kulankii xalo dhexeeya kooxaha kubadda cagta liverpool iyo weliba arsenal waxyaabihii kulankaas laga barta waxaa ka mid ahaa inay arsenal kala cadeeyeen inay yihiin tartamayaal ayna doonayaan inay ku guuleystaan horyaalka premier leaga sidoo kalena ay tilaabo hore ugu soo qaadeen sidii ay ugaanka mar kale u qaban lahaayeen dabcan liverpool waxay ahayd inay ka faa'iideysato kulankan maadaama kulanka chelsea ay sii badisay waxay haysatay fursad ay hogaanka ugu sii dheereysan karto balse ma dhicin midaas oo arsenal ayaa mar kaleeto imaaraatis waxa ay muujisay inay yihiin mid ka mid ah kuwa looga cabsada horyaalka premier leaga sanadkaana ay doonayaan inay ku guuleystaan liverpool fursado badan ayay iska lumisay iyadoo hadda ay arsenal laba dhibcood u dhexeysa laakiin way kaga sii dheereyn kartay intaas hogaankeeda iyadoo ognaa inay city soo laabatay horyaalka dalka ingiriiskana uu yahay mid xamaasad iyo xiisadiisa yacni aad cirka ugu shareeran dabcan haddii xala arsenal laga badi lahaa waxaa godku sii dhici lahayd rajadeeda waxaana loo arki lahaa arsenal in ay aada uga liidato kooxaha tartamaayo balse midaas way ay diideen macalin arteta falsifadoo xalay soo bandhigay uu ku dilay klub iyo xidigihiisa waxay ahayd mid loo baahan yahay in uu mar hore loo imaado ama loo baahnaa oo ayna tahay in uu sii joogteeyo qaab ciyaareedka noocaasa si kooxdiisa ay u noqoto mid ku guuleysato horyaalka premier leaga
wamaasanta ayaan burhan soo dhowo mar kale kooxda kubadda cagta ee arsenal guusheedii xalay ma isleedahay way ku guuleysan kartaa horyaalka ingiriiska sanadkan
maad aada umaasantahay waan ku dhawaay v o a kadib guushii ay gaareen kooxda kubadda cagta ee arsenal dad badan waxay isweydiinayaan adina waxay u weydiisay su-aal ah arsenal sanadka horyaalku ma guuleysan aniga haddii aan ka hadlo arrinkaasi ilama eka ilana muuqato inay arsenal sanadkan ku guuleysan karto horyaalka City ay joogto Liverpool sidoo kale ayana sanadkan waxay ka mid yihiin kooxaha loo saadaalinayo inkastoo Ars ii sheegay Chelsea iyo sidoo kale United ka horyaalka aysan xisaab ku jirin haddana Manchester City waa ogeyn Arsenal horyaalkii la soo dhaafay ayaga hoggaaminayeen qaybta dambe ayaa laga qaaday ama wareega labaad ee horyaalka sida u taqaan marka Arsenal inay horyaal qaado waxay u baahan tahay 11 ciyaartoy oo ciyaarayo iyo 11 kale ciyaartoy u fadhiyo inay isku mid ahaadaan Arteta ma hayo waana sababta aan u diidayo oo aan ku eewow karin oo aan dhigi karin Arsenal horyaal ku guuleysanayso
waa maasanta Burhan Dalmar maxaa laga soo calaamadeeyay rikoor ahaan guushii Man United iyo gooldarradii kooxda kubadda cagta ee Chelsea ku dhacday
aad iyo aad u maasanta haymaha dhowr runahaantii hadii aan soo koobo ay waxyaabihii shalay dhacay runahaantii kooxda kubadda cagta ee Chelsea hadii aan ku hormaro guuldarada ay qaadatay runahaantii waxay ahayd mid hoos u dhigtay rajadii iyo sidoo kale dadaaladii macallin Mario Pochettino waxaana la leeyahay waxa la gaaray waqtigii macallinku isaga bixilay kooxda kubadda cagta ee Chelsea sida muuqanaysa ifafaalaha waxaana ay ku soo aadaysaa xilli macallinkii hore ee kooxda Jose Mourinho oo shaqalaan hadda uu yahay waxaana loo badinayaa in Jose Mourinho uu yahay macallinka kooxda kubadda cagta ee Chelsea Mario Pochettino bedeli kara sida wararku ay sheegayaan laakiin dhanka kale kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo guuleysatay kulankeedii labaad oo 2-7 oo isku xigta waxaa la filayaa inay u soo dhawaan karto qaybaha sare ee horyaalada Europe loogu soo baxo saddexda horyaal ee kala duwan marka la eego sanadkan oo meel fiican ay tiigsan karto
ugu dambeyntii Burhan horyaalka talyaaniga ka waran iyo guusha Inter Milan ay ka gaartay Juventus ma la dhigi karaa Inter waa ay la galbatay horyaalka talyaaniga
marka la waamaysan tahay hadii aan fiiriyo talyaaniga sida sheegtay xisoo leeyahay sanadkani Inter Milan waxay hal iyo ibir kaga adkaaday Juventus sidoo kale AC Milan ayna sanadkani form wanaagsan ku jiraan Napoli sanadkan toddobaad ee fadhiyan way ka jirtaa haddii isku soo duubo horyaalkani Inter Milan oo gaaminayso sanadkan markale ku guuleysan karaan inkastoo horyaalkii la soo dhaafay Napoli ay qaaday Juventus ayna sanadkan form wanaagsan kaalin labaad ku jiraan inkastoo hal iyo ibir looga adkaaday horyaalka talyaaniga waa furan yahay Inter Milan Juventus iyo AC Milan ayaa sanadkan ku dagaalami karo saddexda koox ee aan kula wadaagay koowaad Inter Milan fadhiiso Juventus labaad fadhiyaan saddexadna AC Milan ayaa fadhiyaan waana sababta aan ku leeyahay sanadkani horyaalka talyaaniga Serie A wuxuu leeyahay xamaasad aad u weyn waliba AC Milan oo sanadkani wax kasta laga filan karo Inter Milan oo sidoo kale ayagana wax kasta ayaa laga filan kara marka kuma dhigi karo Milan qaadayso Inter Milan qaadayso iyo Juventus qaadayso laakiin xiisa gaar ah ayuu leeyahay marka ay ku sanadkani Serie A talyaaniga
balka waran dalmar horyaalka La Liga iyo derby Madrid oo habeenka xalay la ciyaaray
dhanka kale derby Madrid habeenimadii xalay inuu ku soo dhamaado gabangabo hal iyo hal ah oo laba dhibcood ay kala qaataan kooxaha Madrid ka wada dhisan waxay ka dhigaysaa in weli fidda sare ee horyaalka ay ku loolamayaan kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Giron oo muujinaysa kadib January horyaalka qaybtiisa labaad in ay diidan tahay inay dhinac u socoto Real Madrid oo 58 dhibcood leh laba dhibcoodna ka horeysa Giron waxaa labadooda kala go'aamin doona kulanka ugu ay labadooda iswajihi doonaan marka la eego taasi oo dhinac u ridi doonta horyaalku halka uu socon doono Barcelona oo iska tiicaysana weli waxay joogtaa kaalmaha sare marka horyaaladu sidaas ayay kala yihiin marka la eego mahadow
aad iyo aad ayaad u mahadsantiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo ay galabta marti igu ahaayeen Dalmar Cabdulqaadir Jamcaale Ayaan Bashiir Daahir iyo Burhaan Cali Macow inta aan barnaamijka mid lamid a ku kulmi doono dhammaantan isku duuban waa mahad Cali Xidir oon kaga tegaya sidaas iyo galo wanaagsan
VOA waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
gobolka hiiraan hiiraan weyn FM 90 megahertz radio baydhabo 89.5 FM
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 FM, qardho 89.9 FM, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. magaalada berbero waxaa ka furmay tartanka horyaalka horyaalada somalilan, kaasi oo ay ka qaybgalayaan 22 kooxood sida ay sheegeen mas-uuliyiinta wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somalilan. warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakule.
furitaanka koobka horyaalka horyaalada ciyaaraha kubadda cagta somalilan ee ka furmay magaalada berbere, gaar ahaana garoonka kubadda cagta ee cabdalla stadium ee magaalada berbere xarunta gobolka saaxil, ayaa si habsamiya uga bilowday. munaasibadda furitaanka waxaa ka qayb galay madax kala duwan oo uu horkacayay madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil shaylici. aan qadar idinka maqashiyo jawigii garoonka cabdalla stadium iyo ciyaartii maanta ku dhex maraysay labada kooxood ee ku kala ciyaarayay gaashaan hargeysa iyo howlaha guud ceer gaabo.
gool hal gool iyo ebare, hal gool gashaane, hal gool maadifra, goolka furitaanka ee taariikhe, ya kaatibi taariikhe, midka qora taariikhdu qor taariikhdan, qor goolka furitaanka, gool cidhibta xamse curiye, gool asiste curiye, gool ifra gool.
goolkii ugu horeeya ama furitaanka horyaalka horyaalada somalilan waxaa dhaliyey ciyaartayga lagu magacaabo mahad ifra, kaas oo u ciyaara kooxda gaashaan hargeysa, isagoo ka dhaliyey kooxda howlaha guud ceer gaabo. wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha somalilan cabdirasaaq faarax muuse ayaa istul taagay qabsoomidda ciyaaraha horyaalka horyaalada somalilan ee ka furmay magaalada berbera.
may ahayn halkan laysagama imanin si fudud, waa qorshe adag oo jubdi badan iyo dadaal badan la geliyey in halkan lasoo gaaro maanta. oo ay ka wada shaqeeyeen xiriirka kubadda cagta iyo wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo guud ahaanba xukuumadda jamhuuriyadda somalilan, waxaanu ku guulaysanay inaanu runtii si dhab ah oo cadaalad ah oo mas-uuliyadi ku jirtaan usoo gaadhna halkan. at the same time aanu ku guulaysanay inaanu horyaalka horyaalada oo ah koob iyo labaatan kooxood oo ka imanaya dhammaan dowladaha jamhuuriyadda somalilan lagu casuumo degmada berbera, isla markaana loogu qabtay horyaal tartankiisu uu soconayo muddo gaadhaysaa 30 iyo in ka badan. arrintaasi waa guul qaranku gaadhay, waa horumarka iyo istijaaha u dhisan istaraatiijiyadda cad ee xukuumadda jamhuuriyadda somalilan.
magaalada berbere ee xanuunta gobolka saaxil ayaa si weyn u camiran, iyadoo ay muuqanaysa taageerayaasha kooxaha kala duwan ee u yimid in ay u saftaan gobollada iyo degmooyinka somalilan, maadaama horyaalka horyaalada uu furmay ay ka muuqanayaan taageerayaashoodu camirnaanta magaalada. dhacdooyinka ku cusbaa magaalada berbere waxaa ka mid ahaa in kooxda xidigaha cirka oo ka qayb gelaysa islamarkaana ku ciyaarta magaca hay-adda duulista hawada ee somalilan ay diyaarad kaga soo duuleen magaalada hargeysa, islamarkaana ku yimaadeen magaalada berbera. maareeyaha cumar sayid cabdilaahi aadan ayaa istul taagay dardaaran uu siiyey ciyaartoyga.
marka horta nasiib wanaagsan baan idiin rajaynaynaa, ciyaar wanaag sidii laynagu bartay iyo si akhlaaq leh inaan ciyaarnaan idinku dardaaraya. kubadda cagtu waxa weeyaan inay dhallinyaradu isbarato, isdhex gasho, asxaab noqoto, ma aha in maaragtay cunfi iyo waxaa iskuma jiraan. 22 kooxood intaasoo dhallinyaro kala duwan oo qolaba meel ka timid ba isu imanaysa. waxaa danta laga leeyay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaruhu ka leeday waxa weeye in dhallinyarada soomaaliland ay isbartaan oo la isdhex galo oo saaxiibtinimo ka dhalato. marka innagoo guusha rabna haddana waxaan idinku dardaarayaa si akhlaaq leh oo maaragtay adduunka dhan baa laynaga daawanayaa. mar waxaad matalaysaa hay-addii duulista, mar waxaad matalaysaa dalkii oo dhan baad matalaysaa inaad si fiican u ciyaartaan haddii alayga.
tartanka horyaalka horyaalada somalilan ee ka furmay magaalada berbera ayaa socon doona muddo 30 maalmood ah, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somalilan. khadar maxamed cakule, v o a, hargeysa.
waa tahay dhegeystayaal kaad wali nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idiinku talagalnay. ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynna baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tani kulanka dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.